Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч вітаю вас. У Менску працягваецца працэс 14. Суд не дае слова сведкам з боку падсудных. Журналісты патрабуюць вярнуць свае рэчы і тэхніку, сканфіскаваныя падчас ператрусаў 3 тыдні таму. Еўрапарламент прыняў дэкларацыю, у якой прызнаў чарнобыльскую катастрофу злачынствам савецкага рэжыму. З'езд аб'яднанай грамадзянскай партыі вырашана не пераносіць, нягледзячы на тое, што знайсці прыдатнае памяшканне так і не ўдалося. Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У студыі навін Вольга Краткевіч. Добры дзень. Сёння ў свеце. Грузія звярнулася да ўплывовых краін і міжнароднай супольнасці прыняць меры, каб спыніць спробы Расіі анексаваць грузінскія рэгіёны, Абхазію і паўднёвую Асетыю. Грузінскі прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі заявіў, што рашэнне Расіі пашырыць адносіны з сепаратысцкімі рэгіёнамі пагражаюць незалежнасці ўсёй Грузіі. ЗША, НАТО, Еўразвяз асудзілі Расію за гэты крок. Прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Шон Маккормак назваў дзеянні Расіі палітычнымі. Свавольствам. Больш падрабязна аб рэакцыі Грузіі, Захаду і Расіі далей у нашай праграме. З Іраку прыходзяць паведамленні аб забойстве 50 чалавек у выніку суіцыднага выбуху бомбы. Гэты напад адбыўся ў часы пахавальнай цырымоніі ў горадзе Багуба, дзе 2 дні таму былі забітыя 10 чалавек. 2 дні таму назад ахвярамі ў Багдадзе сталі 40 чалавек. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас, які прыбыў у Маскву, сёння сустракаецца з старшынём расійскай падліковай палаты Сергеем Сцяпашыным, а таксама з патрыярхам Алексеем II. Перамовы з прэзідэнтам Пуціным і міністрам замежных справаў адбудуцца ў пятніцу. Інфармацыйныя агенцыі паведамляюць, што перамовы будуць тычыцца ўрэгулявання палестына-ізраільскага канфлікту і планаванай на чэрвень маскоўскай міжнароднай канферэнцыі па блізкім усходзе. Владзімір Пуцін сёння ў Італіі на Сардыніі, дзе ён мае спатканне з наноў абраным прэм'ерам Сільвія Берлусконі. Пуцін першы замежны лідар, які сустракаецца з Берлусконі пасля таго, як апошні стаў 3 раз прэм'ерам Італіі. Пасля сустрэчы Пуціна з лібійскім лідарам Муамарам Кадафі, міністр фінансаў Расійскай Федэрацыі Алексей Кудрын заявіў, што Расія пагадзілася спісаць лібійскую запазычанасць СССР памерам 4,5 мільярды даляраў узамен на шматмільярдныя кантракты з расійскімі кампаніямі. Бакі сярод іншага дамовіліся аб пабудове сумеснага прадпрыемства «Газпрома» з лібійскай нафтагазавай кампаніі. На хвалях Радыё Свабода прагучаў выпуск навінаў. Я нагадаю, што нашы праграмы і перадачы можна чытаць і слухаць у інтэрнэце www.swaboda.org.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Менску працягваецца працэс над актывістамі, якіх абвінавачваюць у грубым парушэнні грамадскага парадку. Усе гэтыя маладыя людзі былі затрыманыя за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. У судзе знаходзіцца наша карэспандэнтка Любо Лунёва. Зараз яна з намі на сувязі. Прывітанне, Люба.
Прывітанне.
Люба, калі ласка, нагадайце нашым слухачам, чаму працэс назвалі працэсам 14, але перад судом паўстала 10 чалавек.
Процесс 14, яго назвалі таму, што ў працэсе 14 абвінавачаных, але ж 4 чалавекі, гэта непаўналетні Максім Дашук, Павел Вінаградаў, Александр Баразенка і Міхаіл Субач, паўстануць перад судом крыху пазней. Справа ў тым, што яны своечасова не знаёміліся з матэрыяламі крымінальнай справы і таму цяпер не могуць быць дапушчаны да судовага працэсу.
Такім чынам, гэтых маладых людзей абвінавачваюць у тым, што яны грубым чынам парушалі грамадскі парадак у часе акцыі прадпрымальнікаў. Мы ведаем, што судовы працэс працягваецца ўжо 2 дзень. Учора паказанні ў якасці сведкаў давалі міліцыянты. Вельмі важна, Люба, ці сёння далі слова сведкам з боку абвінавачаных?
Сёння не далі слова сведкам з боку абвінавачаных. Больш за тое, суддзя нават і не стала разглядаць хадайніцтва пра тое, каб дапыталі сведак з боку абароны. Хаця абвінавачаныя прасілі выклікаць у суд Анатолія Лябедзьку і таксама Ледніка, прытрымальніка. А другі дзень суду над 10 абвінавачанымі у масових безпорадках молодіжними активістами почався з допиту свідок міліціянтів, яких не поспіли допитати вчора. Намісник керівника Мінська ГДАІ Максим Подберезкін назвав акцію притримальників 10 студеня вакханалі. Він казав, що удільники акції були п'яні і весь час нецензурно лаялися. Максим Подберезкін казав, що демонстранти кидалися у бойку з міліціянтами. Але він не відказав на питання, хто загадав керівцю автобусу номер 69 рухатися на кальону людей. Самі обвинувачені бачили, що супрацовник ДАІ дав знак керівцю їхати на людей.
Дякую, Люба. Я зараз іще дам слово адвокату Ігору Ринкевичу, який так само сочить за процесом. І він так само звертає увагу на те, що суд не заслухав свідків ад оборони і звертає увагу на поводини свідків з боку міліції.
Сьогодні вони зробили вислови з вчорашнього дня, приходять свідки з ДАІ і вже конкретно пальцем показують на некоторих людей. Хоча вони можуть толком розтлумачити, що вони робили, але кажуть, от вони були в авангарді. Бачно вже зараз, що фактично суд стоїть на боку попереднього слідства.
Гэта было меркаванне адваката Ігора Рынкевіча. Люба, ці можаце вы падзяліць яго меркаванне, што суд стаіць на баку папярэдняга следства?
А вось ситуация сёння уже у другой полове крыху змянілася. Вось, напрыклад, подначалены намесніка кіраўніка Менскага ДАІ, гэта Андрэй Навумаў, Александр Субач і Андрэй Шарамет казалі, што дэманстранты заміналі крыху транспарту, але хуткія пропускалі, а потым на агул вызвалілі дзве паласы руху. А вось калі Андрэй Субач, супрацоўнік ДАІ, на пытанне вінавачаных адказваў па-беларуску, суддзя Алена Ільіна сказала яму, каб гаварыў па-расейску. Гэта выклікала хвалю абурэння. І можна яшчэ дадаць, што той сведка, якога запрасілі менавіта пракуратура, гэта дырэктар філіалу «Менсктранс» Александр Радзевіч, паведаміў, што быў на Кастрычніцкай плошчы, паколькі ведаў, што там адбудзецца акцыя апазіцыі. Ён патлумачыў, што аўтобусамі «Менсктрансу» на Кастрычніцкую плошчу прывозілі школьнікаў, каб яны там каталіся на каньках. А вось на пытанне, чаму, ведаючы пра несанкцыянаваную акцыю, туды адвозілі дзяцей, ён не даў адказу.
Люба, мы таксама ведаем, што суддзя ў якасці доказаў разглядае фота з сайтаў, якія паведамлялі пра гэтую акцыю, і таксама відэастужкі. Што вы можаце сказаць пра гэтыя матэрыялы?
Вось што тычыцца фота, то трэба значыць, што яны насамрэч зроблены з аператыўнай відэастужкі. Папросту суддзя агучыла тое, што ў матэрыялах справы фігуруе сайты некаторых выданняў, у тым ліку «Тутбай». І тое, што яны пісалі ў сваіх на сваіх галоўных старонках пра гэтую акцыю апазіцыі. І вось калі яна каментавала гэтыя фотаздымкі, то яна, па-перша, зачытала адміністрацыйныя пратаколы на кожнага, а потым стала каментаваць гэтыя фотаздымкі, то адвакаты заявілі, што гэта ёсць парушэннем крымінальна-працэсуальнага кодэксу, бо суддзя, па-перша, не эксперт, а па-другое, на статычным фотаздымку, гледзячы на яго, нельга казаць, крычыць чалавек, лаецца або заклікае да масавых беспарадкаў.
Люба, ну і мы з вами размаўляем ужо пасля 18 гадзіны, працоўны дзень закончыўся. Ці будзе працягвацца працэс, ці можна чакаць рашэння сёння?
Вось не глядзячы на тое, што працоўны дзень закончыўся, але яшчэ суд не скончыўся. Супрацоўнікі спецназу чакаюць, калі людзі выйдуць з судовай залі. Але менавіта вот некалькі хвілінаў таму узнік, можна сказаць, што скандал. Справа ў тым, што з матэрыялаў крымінальнай справы вынікае, што пацярпеламу Ігару Сычову, як ён указаў у рапарце, прад'явілі Андрэя Кіма, якога ён нібыта апазнаў. А калі знайшліся іншыя супярэчлівасці ў паказаннях пацярпелага, то прадстаўнік пракуратуры і суддзя спасаліся на тое, што пацярпелага не папярэджвалі пра крымінальную адказнасць. Так што вось цяпер зноў яго дапытваюць, ён блытаецца ў сваіх паказаннях, і сюды выклікалі яшчэ аднаго сведку з боку міліцыі.
Дякую, гэта былі дэталі судовага працэсу ад Любові Лунёвай. Ну а зараз пра тое, што адбывалася ля будынку суду. Сёння да суду цэнтральнага раёна ў Менску прыйшлі некалькі дзясяткаў чалавек, гэта палітыкі, прадпрымальнікі, студэнты. Такім чынам яны выказалі падтрымку і салідарнасць з тымі, хто апынуўся на лаве падсудных. З імі размаўляла Галіна Бакунчык.
Перед початком суду серед присутніх лідер предпринимальницького руху Анатолій Шумченко. Чому ви тут?
Людей, які сьогодні судять, вони прийшли виразити солідарність. Акція була предпринимательська. І моя громадянська позиція, і взагалі людська позиція – це бути рядом з людьми, які були з нами в нашу трудну минуту.
Видите, я Тетяна. В суд не пускают людей, которые пришли на суд, на открытый суд. Мне даже сказали, мест нет, зал переполнен. Я как бы подсудимый, только тогда они меня впустили. Я прошла суд почти полностью постоем, человек 5 прошло. И просто не пускают.
В зале судебной власти правят бал вот менты. Это ментовской беспредел называется.
Вы на улице или внутри?
Зал закрыт, самый полный.
Да.
Вы никем не являетесь ни подсудимым, ни свидетелем.
Я мать.
Чья?
Своего сына.
Дай, пожалуйста, список.
Там будут сидеть ваши дети. Дай бог, чтобы так было.
Давайте проводим.
Слушайте, я же говорила.
Нет, она у себя.
Дмитра Федорука не пустили в зале суду. Чему вас не пустили?
На самом выходе в суд почали глядеть речи, отобрали некольки платков у «Молодый фронт», отвели у бок. Некий супрацовник у цивильном просто забрал у меня паспорт, поводил себе по-хански, дослал меня нецензурно, так бы говорить. Сказал, что а тебя мы не пустим.
Что вы про это думаете?
А и смешно, на самом деле, просто, что сами не ведут, мало что робить уже.
Кася Соловьева и Наста Положенко, да? Да, приехали подтримать своих попречников, так?
И Кася, и я зараз судимый, и нам это так само необъяково, то, что судят людей ни за что.
Сама не так давно была осужденная, и ведаю, что только едность и солидарность да поможет нам выстоять у нашей борьбе, потому что у Лады она боится зараз миновито нашей едности.
Кузьмис Радашкевич, вы сегодня с великим термосом и усіх копаєте і догріваєте, так?
Ну так, треба гритися трошки. Настрої у нас добрі, ми переконані, що незважаючи на будь-який вирок, ми ведаємо, що Білорусь рухається до одродження, до переменів, і ці переміни вже наспіли, і даний судовий процес об цьому свідчить так само.
На завершення посуди співали разом з тими, хто підтримував
акцію. Каждый день, каждый час Беларусь.
Живе Беларусь!
Живе!
Живе Беларусь!
Живе!
Живе Беларусь!
Живе!
Гэты рэпартаж сёння мы запісалі ля будынку цэнтральнага суду ў Менску. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Жыхарам вёскі Пярэжары, што пад Ракавым, ёсць чым ганарыцца. Недалёка ад паселішча знаходзіцца помнік часоў Напалеонаўскай вайны, а яшчэ вёска падаравала Беларусі не аднаго пісьменніка. Пра пярэжарскія легенды, даўнія і сучасныя, слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу вы пачуеце пазней на працягу гадзіны эфіру. З'езд аб'яднанай грамадзянскай партыі пройдзе ў нядзелю 20 красавіка. Такое рашэнне прынята сёння на экстранным пасяджэнні палітычнай рады партыі. З'езд пройдзе ў два этапы. Першы, на якім абяруць новае партыйнае кіраўніцтва, адбудзецца на сядзібе партыі БНФ. Месца правядзення другога неафіцыйнага этапу пакуль не вызначана. Прадстаўнікі АГП кажуць, што ён можа адбыцца на Кастрычніцкай плошчы або ля будынку Менгарвыканкаму. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
Толькі двое сяброў палітрада выказаліся за перанос партыйнага форуму на іншы тэрмін. Усе астатнія прагаласавалі за тое, каб праводзіць з'езд 20 красавіка, паведаміў на прэсавай канферэнцыі лідар АГП Анатоль Лябецька.
Мы палічылі, што перанос – гэта дэманстрацыя нейкай слабасці. Гэта азначае, што мы ідём па канвеі, якая нам падрыхтавана зверху. Што любы там перанос, гэтай могуць быць і праблемы з міністэрствам юстыцыі і гэтак далей. І самае галоўнае, што няма гарантыі, што мы зможам правесці ў нармалёвых умовах.
Праблема з месцам правядзення з'езду ўзнікла пасля таго, як Менгарвыканкам даслаў на адрас партыі афіцыйны адказ, у якім напісана: «Інфармуем, што вызначэнне месца правядзення мерапрыемства з'яўляецца абавязкам асобаў, якія адказныя за арганізацыю і правядзення гэтага мерапрыемства». Спадар Лябецька кажа, звароту на дапамогу ў сталічны гарвыканкам папярэднічалі аж 23 адмоўныя адказы з розных установаў, дзе партыйнае кіраўніцтва хацела арэндаваць залю.
Тое, што адбываецца, гэта беспрэцэдэнтна. У гісторыі ўзаемадносін на пазіцыйных партый і ў рэжыме такога яшчэ не было. Былі праблемы, за некалькі дзён давалі дазвол, але яго давалі. Зараз яго няма. Я думаю, што гэта ўсё-такі звяно аднаго ланцуга, от падзеі 25-га, затым такія пагромы, якія былі ажыццяўлены з супрацоўнікамі КДБ ў месцы, дзе знаходзіліся журналісты, гэта ўсё адно.
Палітолог Юраш Чаусаў згадвае, што нешта падобнае ў сучаснай беларускай гісторыі ўжо было. Прынамсі, ўлады некалькі разоў не давалі магчымасці правесці з'езд беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», калі яе старшынём абіралі Александра Казуліна.
Таму казаць пра тое, што нешта беспрэцэдэнтнае, ну, я бы так не казаў. В плане таго, што ну не далі памяшканні, усе вядома, што нерухомасць сталіцы Беларусі знаходзіцца пад дзяржаўным кантролем, і уладарам гэтых заляў не трэба даваць адмысловы загад не даваць памяшканне, да, яны самі баяцца гэта. Досвід з'езда партыі БНФ паказвае, што патрэбны адмысловы загад з адміністрацыі, што б далі.
Лічыць палітолаг Юрый Чавусаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. У Менску працягваецца працэс 14. Судзяць актывістаў, затрыманых падчас акцыі прадпрымальнікаў. Суд не дае слова сведкаў з боку падсудных. Журналісты патрабуюць вярнуць свае рэчы і тэхніку, сканфіскаваныя падчас ператрусаў 3 тыдні таму. Беларуская асацыяцыя журналістаў падала паўторную скаргу ў генеральную пракуратуру. Еўрапарламент прыняў дэкларацыю, якую прызнаў чарнобыльскую катастрофу злачынствам савецкага рэжыму. Падчас слуханняў у Брусэлі выступілі прафесар Бандажэўскі, акадэмік Нікітчынка, палітык Вячорка. Добрушкі суд не аднавіў на працы настаўніцу Клаўдію Варанец, звольненую нібыта за прагул, калі яна знаходзілася на аздараўленні за мяжой. З'езд аб'яднанай грамадзянскай партыі вырашана не пераносіць, нягледзячы на тое, што знайсці прыдатнае памяшканне ў Менску так і не ўдалося. Сёння ў Брусэлі ў Еўрапарламенце адбыліся слуханні «Чарнобыль сёння», прысвечаныя сітуацыі ў Беларусі. Іх ініцыявала група дэпутатаў Еўрапейскай народнай партыі і персанальна парламентар з Літвы Лайма Андрікеня. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У парламенцкіх слуханнях бралі ўдзел дэпутаты рабочай групы па сувязях з Беларуссю і яе кіраўнікі Яцак Пратасевіч, прадстаўнікі Еўракамісіі, а таксама дэлегацыя дэмакратычных сілаў Беларусі. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка сказаў пра мэты слуханняў.
Гэта прыцягненне ўвагі да чарнобыльскай праблематыкі ў святле палітычнай сітуацыі ў Беларусі і Беларусі як еўрапейскай краіны. Слуханні рыхтаваліся даўно, не ў малой ступені іх задачай было даць трыбуну прафесару Бандажэўскаму і акадэміку Нікітчынку, як носьбітам аб'ектыўнай і праўдзівай інфармацыі.
Гаворачы пра наступствы Чарнобылю ў Беларусі, парламентар Вітаўтас Ландсбергіс абураўся, што паўзучы генацыд пакінуты без супрацьдзеяння.
Это несчастье, это катастрофа продолжается.
Гэта няшчасце, гэта катастрофа працягваецца, і пра гэта сёння ішла размова. Чарнобыль быў і застаецца еўрапейскай праблемай. Дадзеныя адносна росту пэўных ракавых захворванняў і пашкоджання органаў, асабліва ў дзяцей, ёсць сігналам, што гэта зусім не скончана. Нягледзячы на тое, што Лукашэнка стараецца гэта абсалютна закрыць і нават здымае усялякую дапамогу ахвярам Чарнобылю. Але Еўропа не можа на гэта забыцца.
Но Еўропа не можа забыць.
Вельмі шмат гаварылася пра гуманітарную і навуковую дапамогу праграмы аздараўлення дзяцей, спадар Вячорка сказаў.
У Еўрапейскім парламенце і ўвогуле нашы еўрапейскія сябры вельмі даткліва і па-чалавечы ставяцца да гэтых праблемаў, але мы ўсе ведаем, якія перашкоды ім ствараюцца для таго, каб такая дапамога не магла нармальна аказвацца.
У сваім выступе спадар Вячорка закрануў, між іншым, пытанне пра змякчэнне візавага рэжыму для беларусаў.
Я падняў пытанне эфектыўнасці і магчымага далейшага пашырэння чорнага візавага спісу для лукашэнкаўскіх чыноўнікаў. Сярод кандыдатаў я назваў суддзяў і кіраўнікоў універсітэтаў, з якіх выкідаюць студэнтаў. Ну і я таксама запрасіў еўрапейскіх дэпутатаў пільна сачыць за сітуацыяй у Беларусі напярэдадні чарнобыльскага шляху. Прэвентыўныя арышты ўжо пачаліся. І падчас чарнобыльскага шляху пільна назіраць за падзеямі, а магчыма і самім прыехаць тым, хто можа.
гаварыў Вінцук Вячорка. Па выніках слуханняў у Еўрапарламенце ухваленая дэкларацыя, у ёй даецца палітычная ацэнка чарнобыльскай катастрофы як злачынства савецкага рэжыму. У дакуменце таксама гаворыцца, што аўтарытарная прырода і палітыка самаізаляцыі беларускага рэжыму ствараюць дадатковыя перашкоды для таго, каб эфектыўна пераадольваць наступствы чарнобыльскай катастрофы. Сёння суддзя Добрускага раённага суду Вольга Сычова адхіліла пазоў настаўніцы Вуцеўскай сярэдняй школы, якая таксама была ліквідатарам аварыі на Чарнобыльскай АЭС, а зараз з'яўляецца сябрам аб'яднанай грамадзянскай партыі Клаўдіі Варанец. Настаўніцу не аднавілі на працы. З падрабязнасцямі наш корэспандэнт Вячаслаў Кулік.
Вясковую настаўніцу ліквідатара аварыі на Чарнобыльскай АЭС звольнілі з працы за прагул у той час, калі яна знаходзілася на аздараўленні за мяжой, гаворыць Клаўдія Варанец.
Як настаўніца перасяленка, я вымушана сказаць, што заўсёды ставіліся вельмі добра. Ніколі не адказвалі ў адпачынку, заўсёды я ездзіла на аздараўленне, але што здарылася ў гэтым годзе, я не ведаю. Я думаю, што больш за ўсё, што гэта звязана з маім мужам, з яго грамадскай дзейнасцю.
У судзе дырэктар школы Ганна Станкевіч і прадстаўнікі аддзелу адукацыі, начальніца Таццяна Пінчукова і галоўны спецыяліст Віктор Войцянок вінавацілі настаўніцу ў тым, што яна не дачакалася загаду на адпачынак і наогул нібыта не мела дастатковых падставаў на яго ў вучэбны час, бо скарыстала ў студзені дадатковы так званы чарнобыльскі водпуск. Муж настаўніца Адам Варанец, грамадскі актывіст, да нядаўняга часу сам вясковы педагог, кажа.
Відно было па паводзінах і дырэктара, і нанімателя, што як бы ім таксама гэта непрыемна, што іх як бы заставілі выконваць такую ролю. У нас былі нармальныя чалавечыя адносіны, і от стала ўсім непрыгожа выходзіць за становішча. Я думаю, што ёсць рэжысёры, праследаванне, звальненне. Напэўна, не хочуць, каб я займаўся грамадскай дзейнасцю, каб я балатаваўся ў кандыдаты ў палату прадстаўнікоў.
Грамадскі прадстаўнік Клаўдзіі Варанец у судзе ад аб'яднанай грамадзянскай партыі юрыст Леанід Судаленка лічыць, што дырэкцыя школы і аддзел адукацыі пры звальненні настаўніцы парушылі не толькі чарнобыльскі закон, але і нормы працоўнага кодэксу і нават калектыўную дамову. Там рашэнне суддзі Сычовай выглядае палітычна матываваным.
Лічу рашэнне суду палітычна матываваным. Сям'я настаўнікаў Варанцоў з'яўляюцца сябрамі аб'яднанай грамадзянскай партыі, прымаюць актыўны ўдзел у грамадскім жыцці гомельскага рэгіёну. Таму пэўныя структуры зацікаўлены ў тым, каб саздаць праблему для гэтай сям'і і не даць ім нармальна працаваць.
Вырак раённага суду Клаўдзіі Варанец наважана абскардзіць у вышэйшай судовай інстанцыі.
Вы на хвалях Радыё Свабода.
У гады першай усясветнай вайны прыфрантавы Менск ператварыўся ў прыстанак прастытутак з усёй Расіі. Менск пад чырвонымі ліхтарамі, назоў новай перадачы беларускай «Атлантыда без бар'ераў» з удзелам гісторыка Захара Шыбекі.
Недзе з другой паловы дня у горадзе пачыналася шаленства. Прастытуткі і іх асноўныя прыхільнікі, вайскоўцы, віравалі на кожным кроку.
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвіліну праз 20. Пасля канфлікту з беларускім ДАІ расійскі бізнесмен Сергій Астроўскі патрапіў у менскую турму і на сабе зведаў, як судзяць беларускіх апазіцыянераў. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Гэта гісторыя пачалася 13 красавіка, калі аўтамабіль з расійскімі нумарамі, на якім ехаў па Менску Сергій Астроўскі з сябрамі, затрымалі нібыта за перавышэнне хуткасці супрацоўнікі сталічнага ДАІ. Сергія запрасілі ў міліцэйскі аўтамабіль, каб скласці пратакол. З парушэннем расіец не быў згодны. Паводле ягоных слоў, міліцыянты папярэдзілі, што правы яму давядзецца забіраць у Санкт-Петербургу, дзе ён прапісаны, і далі зразумець, што праблему можна вырашыць праз хабар. Спадар Астроўскі адмовіўся і заявіў, што пра гэтую прапанову зробіць запіс у пратаколе. Вось што расіец згадаў пра далейшае.
Сотрудники ГАИ начали кричать: «Клевета, клевета, посадим, посадим». После чего сотрудник, который сидел сзади, схватил меня рукой за шею и прижал к подголовнику левой щекой. А зверуга нанес несколько ударов ребром кулака по лицу. То есть он мне попал в правый висок и в правую часть челюсти.
Сергей Островский лечит, что милиционеры действовали относно его поводья от працаванного сценара. У приватности, когда спинили на дороге кировцу и попросили его быть свидетелем, небыто нападу на их у службовом автомобиле. За это сводору Островскому погрожал уже криминальный переслед. Его отправили сначала в пасторунок, а потом у тюрьму на ускрайку городу. Умовы, у яких бизнесовец провел ночь сярод бомжов и злочинцев, он называет жудасными. На наступный день Сергея Островского привезли в Центральный районный суд до административного судьи Татьяны Павлючук, ведомой жесткими присудами удельникам уличных акций протесту. По воле Сергея Островского на то, у чьем он виноватить милиционеров, судья никак не отреагировала. Довелося признать себя дробным хулиганом и заплатить штраф, иначе дали б некалькі дзён арышту, признает Сергей. Съехавшись с Беларуси, я ничего ж не думаю покидать эту историю.
То, что со мной произошло, я считаю, что это полный беспредел. Мне кажется, что если так поступили с гражданином Российской Федерации, страны, которая является указывающей в плане внешней политики Беларуси и внутренней, то мне страшно представить, что происходит с гражданами, которые живут в Беларуси, которые не защищены вообще ничем.
За день своих пригод у Беларуси Сергей Островский стратил больше за 250 долларов, сплативши разные штрафы, а его на бизнес, и он керует поспеховой компьютерной фирмой, стратил сумму шматкроть большую. Сергей мает намер подать в суд на милиционеров, которые его сбили, хоть и не включая, что те подадут сустречный позов. Пока что Сергей Островский звернулся во управу внутренней безпеки Менской милиции. Супрацовник управы Миколай Трашкевич подтвердил, что такая заява подаденная, але вынику покуль нема. Заява еще проверяется, сказал милиционер.
Передавал Олег Грузделович. А зараз звонки на свободу. Сёння агляд падрыхтавала Інна Студзінская.
Добрый день, шановные слухачи. Мы удзячныя вам за ваше меркаванне і прапановы. Вы робіце наше з вами радыо больш змястоўным і цікавым. Некалькі тэлефанаванняў сёння на тэму сталінскіх рэпрэсіяў.
О куропатах не знали, потому что у КГБ было есть принцип ликвидации ликвидаторов. Дякую, Зиновьев.
Спадару Зиновьеву отказывает доследчик истории сталинских репрессий Игорь Кузнецов.
Это правда, что те, кто принимал самое активное участие в расстрелах, из них примерно до 2/3 уничтожили свои же уже к 40-му году. Те, кто остался, часть погибла в годы войны. И поэтому таких живых свидетелей расстрелов в куропатах, в других местах остались единицы. Но до сегодняшнего дня существует такое негласное указание о том, что все бывшие сотрудники, в том числе НКВД, находятся под непосредственной защитой нынешних органов госбезопасности.
И еще одно телефонование на эту тему. Учора отбылася вечерина, присвеченная 50-годию письменника Леонида Маракова, автора доведников, репрессованные литераторы, навуковцы, громадские и культурные деячи Беларуси Валеры Мараков, книг «Непомерковные ахвяры и каты».
Добрый день. Сегодня день рождения письменника Маракова Леонида. Имела возможность познакомиться с книгами Леонида Маракова. Это такая выдатная работа историка Беларуси. Хочу ему выказать велизарную подяку от имени семьев людей репрессованных. Лечу, держава повинна помогти выданию этих книг.
Книги Леонида Маракова державное выдавецтво дагэтуль сапраўды не выдавали. Але так супало, менавіта на пярэдадні юбилею у выдавецтва «Мастацкая літаратура» вышла першая ягоная книга. Меркаванне самого автора.
Тыдзень тому «Мастацкая» осмелилась выдать сшиток забитого контрабандиста. Это такие оповедания детективно-пригодницко-фантастично-мистичные. Только европейская новелла. Але по-перше, поменяли назву. Замес сшиток забитого контрабандиста зробили записи забитого контрабандиста. Я не там поулатили у тексты. Видать, придется переводовать за свой кошт оригинальный вариант.
Кожны дзень на свабоду працягваюць тэлефанаваць людзі, якія абураюцца скасаваннем ільготаў.
Замест ільгот улада абяцала нейкую адрасную дапамогу. Дзейна. Інвалід першай групы запрасіў узяць у яго аналіз крыві на сахар. Яму адказалі, прыехаць не можам. Няма паліва, бензіну. Дзе тое паліва? У баках Боінга. Можа, з бацькам уцякло ў В'етнам? Што далей казаць аб нашай уладзе? У яе крыві прыродзе думаць толькі аб сабе. І ніколі аб народзе.
Яшчэ адно пытанне пра ўздзеянне сродкаў мабільнай сувязі на здароўе.
Свобода. У меня вопрос к Дранчуку. Господин Дранчук, перед нашими окнами, напротив детской площадки, по улице Карбышева, 7А, на магазине Белван, на одноэтажном, поставлены две огромные вышки для получения сигналов сотовых телефонов. В последнее время мы все стали очень болеть. Скажите, пожалуйста,
На питання слухачки відказує еколог і журналіст Валер Дранчук.
У цій галіні досить новий і нечеканий, спеціалістів не шмат. Тим не менш, публікацій вельми шмат. У «Народній волі» недавно я засвідчив таку публікацію, то, що мобільна сувязь є забойцем, і що автор, вельми знаний у світі професор, зв'язує розвиття мобільної сувязі з підвищенням захворювальності раком. Несумнено, то, що вона говорить, що вже вони почали хворіти, це безумовно перебільшення, але то, що ніхто сьогодні не скаже, яким чином відгукнеться мобільна сувязь на здоров'я, це докладно. Це час покаже.
Ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24.
Прогучав огляд дзвонку на свободу. Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час.
У ефіры «Радіо Свабода» у Мінську 18.30 у студії Вольга Караткевіч, випуск новин. Сьогодні Грузія звернулася до впливових країн і міжнародної супольності прийняти міри, каб спинити спроби Росії анексувати грузинські регіони – Абхазію і Паўднёвую Осетію. Грузинський президент Михайло Саакашвілі заявив, що рішення Росії поширити відносини з сепаратистськими регіонами погрожають незалежності усієї Грузії. Злучені Штати Америки, НАТО, Євросоюз осудили Росію за цей крок. Представник Держдепартаменту США Шон Кормак назвав дзеянні Росії політичним свавольством. З Іраку приходять повідомлення об забойстві 50 чоловік у виніку суїцидного вибуху бомби. Гэты напад відбувся у часі поховальної церемонії у городі Багуба, дзе два дні тому були забіті 10 чоловік. Два дні назад ахвярами у Багдаді стали 40 чоловік. Владимир Путін сьогодні у Італії, на Сардинії, де має спаткання з наново обраним прем'єром Сільвія Берлусконі. Путін – перший заміжний лідер, який зустракається з Берлусконі після того, як апошній став третій раз прем'єром Італії. Після зустрічі Путіна з лібійським лідером Муамаром Каддафі, міністр фінансів Російської Федерації Олексій Кудрин заявив, що Росія погодилася списати лібійську запозиченість СССР поміром 4,5 мільярди доларів узамін на шматмільярди контракти з російськими компаніями. Бакі серед іншого домовилися по будові сумісного підприємства «Газпрома» з лібійської нафтогазової компанії. Правоборонча організація Human Rights Watch сьогодні закликала афганського президента Хамида Карзаї не підписувати присудів каля 100 зняволеним і ввести мораторій на смяротне покарання. У заяві організації означається, що афганська законодавча система не відповідає міжнародній системі. Працягуємо випуск новин. У Мінську процес, названий процесом 14, судять активістів, затриманих у часі акції предпринимальників 10 студеня. Їх винуватять у грубим порушенні правопорядку. Суд не дає слова свідкам з боку підсудних. Подкомітет Парламентської асамблеї Ради Європи у питаннях сродку масової інформації осудив применення сили у дочиненні до журналістів на демонстрації 25 соковіка у Мінську і масові піратруси у білоруських журналістів 27 соковіка. Подкомітет закликав білоруські влади розслідувати ці випадки і заховують свободу сродку масової інформації у Білорусі. Тим часом білоруські та заміжні журналісти, які потерпіли 27 соковіка, потребують звернути свої речі і техніку. Білоруська асоціація журналістів подала повторну скаргу у Генеральну прокуратуру. Європарламент прийняв декларацію, у якій признав Чорнобиль злочинством совєтського режиму. У часі слухання у Брюсселі виступили професор Юрій Бандажевський, академік Іван Нікітченко і політик Вінцук В'ячорка. Ви слухали випуск новин, наступно про півгодини.
У ефіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юрый Дракахруст. Каб падарожнічаць па Беларусі, не абавязкова купляць квіток. Дастаткова слухаць «Свабоду». Сёння ў перадачы «Падарожжа свабоды» вандроўка са Зміцерам Бартосікам у вёску Пярэжары Валожынскага раёну. Жыхарам вёскі Пярэжары, што пад Ракавым, ёсць чым ганарыцца. Недалёка ад паселішча помнік часоў Напалеонаўскай вайны, а яшчэ вёска падаравала Беларусі не аднаго пісьменніка.
вёска Пярэжары ляжыць у пойме Іслачы за мястэчкам Ракавым. Калі сканчаецца асфальт і пачынаецца лясная грунтоўка, увагу падарожніка не можа не прыцягнуць дзіўны помнік, збудаваны, мяркуючы па архітэктуры, больш за 100 гадоў таму. Высокая мураваная каплічка з гонтавай стрэшкай, але ні шыльды, ні надпісу каля помніка няма. Ён усталяваны ў памяць аб бітве расейскага войска з адступаючымі часткамі напалеонаўскай арміі. Хоць пафарбаваны помнік у чырвоны колер, у Пярэжарах здавён яго называюць белым слупом і ставяцца да яго вельмі пачціва, але пра гэта крыху пазней. Я ўжо даўно не здзіўляюся амаль ідэальнай беларускай мове з вуснаў вясковых людзей беларускага захаду, але пачуць літаратурную мову з вуснаў чалавека не старога, гараджаніна, прыемна заўжды. Міхал прыехаў з Менску дапамагчы па гаспадарцы сваякам.
Змянілася вёска з тых часоў вашага дзяцінства?
Канешне.
У горшы ці ў лепшы бок?
У горшы.
А што змянілася?
Культура, другая культура стала. Раней у нас каждую субботу наша улица, каждый должен был подмести, вынести порядок, бо председатель сельского совета приедет, штрафу не дававали. Ну, ругал, это было заведено. Того не было, как старого, на батьку что-нибудь слово благое сказать или на старейшего. А теперь никто не глядит, мат-перемат. Ну вот у нас дядок был, вот в этой хате жил. То, если сидит на лавце, идет человек, допустим, дитя идет, поздоровался, и он поднимается, снимая шапку, день добрый, и вот так приветствовал.
А что деды рассказывали про житё за поляками? И они сумовали по этому житті?
Конечно. Твоя земля была. Вот у моего деда была земля. Отсюда, туда, лес свой, каля Іслачы была земля.
Я заўсёды задаю людзям не старым пытанне пра вяртанне дзедаўскай спадчыны і заўжды атрымліваю рэакцыю, як у Міхала. Ён махнуў рукою, маўляў, якая спадчына, хто яе верне. Што ўдалося бальшавікам, дык гэта не толькі пазбавіць людзей уласнасці, але і жаданне радавую уласнасць вярнуць. Ганна Мазура, худзенькая старая, у твары якой захавалася шмат юначага, лічыць сябе чалавекам шчаслівым, бо яе сям'я ў часы вызваленчага паходу чырвонай арміі хоць і пазбавілася зямлі і быдла, але не была высланая.
Вы памятаеце, як яны прыходзілі?
Только помню, як хадзілі, тут стралялі, а мы каля Іслачы хаваліся ў густым лесе, каровы былі пры нас, коні. А после хто тут нам гукнуў, што аслабадзілі нас, рускія прыйшлі. І мы ўжо з гэтымі каровамі тут каля кладбішча недалёка. І ўжо яны нам рукой махаюць, рускія. Ужо ведаем, што не немцы, не страшна ўжо ісці. І ўсе ўжо лятуць, аслабадзілі. Пасля гэта на выселкі пазабіралі многа, раскулачавалі. Хто меў ўжо коні, каровы, это мы ўжо былі кулакі. Тады іх ўжо вывозілі недзе на Сібір, там і прапалі людзі. І ніхто не вярнуўся з нашай вёскі.
Скажыце, а што расказвалі пра гэты белы слуп?
Некалі мой папка казаў, што тут коней вайна ішла. Генерала нейкага пахавалі, французскі генерал. А после там еще казали, что кола гэтага, где закопана баба с дитем. Служанка была у панов и приспала дитя. Вот и их там похоронили из-за того, что одни казали живьем, другие казали, что нянька не доглядела.
У Пярэжарах была свая царква на могілках. Яе знішчылі падчас другой хвалі барацьбы з рэлігіяй у хрушчоўскія 60-тыя. але і ў пярэжарах барбарства не прайшло без пакарана. Як выглядала тая царква, памятаюць толькі старыя, але пра лёсы ваяўнічых бязбожнікаў ведаюць усе.
Там крест стаяў, ну а тады, каторыя ўжо не прызнавалі Бога, тады ты крест сцягнулі ў лес, там яго пакурожылі, так і гэтыя людзі прапалі. Хто хварэў, а хто сам павесіўся. Адным дзелам, што ніхто не выжыў, той здзявоўся над гэтай верай. Нашу царкву раскідалі. Ну і што вы думаеце, той, каторы прыйшоў раскідаць, учыцель тапор узяўшы ў рукі і тэхнічку гэту, так тэхнічка 6 год хварэла, спалярызаваная была, а ён памёр.
Вы слухаеце перадачу «Падарожжа свабоды» пра вандроўку Зміцера Бартосіка ў вёску Пярэжыры Валожынскага раёну.
У Пярэжарах яшчэ не стары селянін у бейсболцы Мальбара араў зямлю. Разгаварыліся. Селянін аказаўся родным братам пісьменніка Вячаслава Рагойшы, Міхалам. Працуе ён на мясцовай ферме. Напэўна, не на аграгарадках і не на крэдытах трымаецца наша сельская гаспадарка, а на такіх вось мужыках-магіканах, для якіх зямля – галоўны сэнс жыцця.
Михаил, а вы не шкадуете, что вы в свой час, в молодости, не переехали у город?
Да, не люблю я города. Я там не могу до обеда побыть, понимаете? Люди то туда, то туда, трамваи, это троллейбусы. Вот тут я коник свой помаленьку колупаю сюда.
Вот вы працуете за плугом. Як 100 гадоў таму, як 200 гадоў таму, як прапрапрадзеды працавалі. Вам гэтая праца, яна прыносіць нейкае душевнае задавальненне?
Да, да. Да вы знаете, вот сёння першы дзень, да і там пабарнаваў вот у мяне кусок, он, видите, за плотам там. Ужо неяк сусім весялей, чорт, узяўся за плуг, забрану, сусім нейкая. Другое настроение, хоть уже и другие ноги побали, рабеж же треба держать денег.
Рагойша не один письменник, які народился у Пярэжарах. У міжваенным часе у Вільні на слыху было імя пярэжарца Константина Стаховскага, больш вядомага ў роднай вёсцы памянушцы амерыканец. Лёс гэтага незвычайнага чалавека сам просіцца на экран. Нарадзіўся ён у 1877 годзе, працаваў у Вільні на чыгунцы, падчас першай расейскай рэвалюцыі удзельнічаў у эсэраўскіх дыверсіях. Уцякаючы ад ахранкі з фальшывым пашпартам, эміграваў у ЗША, дзе прайшоў шлях ад чорнарабочага да багатыра. Напісаў 2 кнігі пра свае блуканні. Сябраваў з Максімам Танкам, неаднойчы бываў у сталінскім СССР, разам з Горкім ездзіў у турне па ГУЛАГу і пры гэтым заставаўся сацыялістам. У Пярэжарах да сёння жыве ягоная сваячка Галіна Стаховская.
Я вам пра гэта амерыканца раскажу. Тут жа Польшча была, а ён прыязджаў з Амерыкі, а моя чётка, мама сястра родная, была под Мінскам жыла. Граніца была, там яна под Мінскам, а мы тут. І ён пры Польшчы, ён жа камуніст быў, і ён свабодна ездзіў у Расію, яго там не трогалі. Толька як прыехаў ён туды, дык ўжо ў чёткі маёй астанавіўся, будзе начаваць. Дык тая чётка да дня сон не ўзяў цэлую ноч, полетела мальдаваць. Заявіць, что приехал американец, и в Польшчы был, он же тут был.
И он приезжал да ей ночевать.
Да ей ночевать.
И она побегла за его...
До дня. Заявіць, что приехал, я наш знала, что он у Америцы. И привет привез от мамы моей туда ей, от счастливы, чтобы у нас.
А он на ей не крыўдаваў, не?
Дык вы слухаете, дык он раніца, як устал, я яшчэ не было. Як прыйшла, дык яна гаворыць, ну што, у КГБ ўжо ты была? Яна гаворыць, заявіла, а што ж ты думаў? Не бойся, вот зра я цябе не прадупрадзіў, але як схадзіла, добре.
Памёр Константин Стаховскі ў 1949 годзе, і, як кажа спадарыня Галіна, пакінуў пасля сябе немалую спадчыну, якую запісаў на сваю пярэжарскую каханку.
Тут такая з нашай вёскі быў яго паненка. Адным дзелам, ну, ухажорка, яна амерыканца. Дык вот наследства там ест у Амерыцы. Гэта ўжо прачулі мы.
А гэты Константин паехаў пасля в Амерыку, ён там застаўся жыць?
І ўсё время, там і памёр, ён і ўсё, ён там ужо і жыў. Камуніст ты наш.
Сваю спадчыну запісаў на сваю каханку.
Каханку. Вот, на свою коханку. Ну, давав їм гроші мамі на хату, вона будувала хату, американець цей.
І він не сквапний був.
І він тут усім давав людям, які були йому добрі.
Які романсовий сюжет, такому і Дюма позаздрістив би, покинуть увесь свій капітал після смерті былой коханці і тим самим застатися у пам'яті живих. Бо хто прочитає ті забиті книги, а ось легенда про покинуте за океаном золото буде у пережерах жити вічно.
Вы слухали передачу «Подорожжа свободы» про вандровку Змитера Бартосика у вёску Пярэжэры Валожынскага району. На чарзе напамін пра галоўныя падзеі сённяшняга дня. У Менску працягваецца працэс 14. Судзяць актывістаў, затрыманых падчас акцыі прадпрымальнікаў. Суддзя разглядала ў якасці доказаў фатаграфіі з інтэрнэт-сайтаў і відэастужкі. Суд не дае слова сведкам з боку падсудных. Журналісты патрабуюць вярнуць свае рэчы і тэхніку, сканфіскаваныя падчас ператрусаў 3 тыдні таму. Беларуская асацыяцыя журналістаў падала паўторную скаргу ў Генеральную пракуратуру. Еўрапарламент прыняў дэкларацыю, якой прызнаў Чарнобыль злачынствам савецкага рэжыму. Падчас слухання ў Брусэлі выступілі прафесар Юрый Бандажэўскі, акадэмік Іван Нікітчэнка, палітык Вінцук Вячорка. З'езд аб'яднанай грамадзянскай партыі вырашана не пераносіць, нягледзячы на тое, што знайсці прыдатнае памяшканне так і не ўдалося. Арганізатары кажуць, што з'езд можа адбыцца на Кастрычніцкай плошчы альбо ля будынку Менгарвыканкаму. А зараз беларуская Атлантыда без бар'ераў. Менск пад чырвонымі ліхтарамі. Тэма сённяшняй перадачы. Пры мікрафоне аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Шаноўны пане, выпадкова даведалася, што вы аматар рэдкасцяў. Магу паведаміць, што ў мяне ёсць рэдкасці розных стыляў, якія засталіся ад памерлага мужа. Бываю дома ад 12 да 6 вечара. Саша яшчэ раз зірнула на ліст і з задавальненнем усміхнулася. Засталося напісаць адрас. Менск, гатэль «Еўропа», пакой нумар 66, 15 красавіка 1910 году. Звичайно, гэта спрацоўвала. Аматары рарытэтаў приходзілі і сапраўды знаходзілі нешта незвычайнае. Сашка Звер, так кліенты называлі нашу заўсягдатарку менскіх гатэляў, належала да, так бы мовіць, гетэрыяў, якія абслугоўвалі мясцовых багацеяў і атрымлівалі за працу не меней як 5 рублёў.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Такі эпізод жыцця прастытутак у губернскім горадзе Менску распавёў мне гісторык Захар Шыбека. І я запрасіў яго ў менскую студыю, каб без бар'ераў пагаварыць пра колішні Менск пад чырвонымі ліхтарамі. Спадар Захар, Сашка Звер дзейнічала патаемна ці легальна? І які статус мелі прастытуткі ў Расійскай імперыі на пачатку 20-го стагоддзя?
Існавала парадаксальная сітуацыя. Прастытуцыя ў Расіі забаранялася законам і ў той жа час была поўнасцю легалізавана. Пасля далучэння да Расіі многія прастытуткі Беларусі трапілі ў Іркутск на прымусовыя працы на фабрыках. Пры Павле I і Александры I яны падвяргаліся праследаванням па ўсёй імперыі. І гэта прывяло да ўсплёску тайнай прастытуцыі і эпідэміі сіфілісу. Мікалай I палічыў за лепшае легалізаваць прастытуцыю. З 1843 года прастытуткі браліся на ўлік і падлягалі ў абавязковым парадку ўрачэбна-паліцэйскаму нагляду. Так што прастытуцыя забаранялася, а нагляд за яе не толькі дазваляўся, але і быў строга абавязковым.
Напэўна, дваранская годнасць не дазваляла кіраўніцтву Расіі узаконьваць гандаль жаночым целам. А ў суседніх еўрапейскіх краінах як было?
У европейских краинах проституция спрадвеку не забаранялася, а проститутки уже у 18 стагодзе браліся на улік и под нагляд полиции. Каралася только зводництва.
А з якого часу увогуле вядома про проституцию?
Есть меркаванне, что проституция узнікла разом с знаходництвом грошей. У старажытных правителяў, рабаўладальнікаў, прыгонников не было проблем с задавальненнем своих сексуальных запатрабаванняў. У их палацах и маёнтках панавала разбэшчанасць. Таму публічная проституция узнікла у городах. Лічыцца, што першы публічны дом і падатак на прастытутак увёў у гарадах старажытнай Грэцыі правіцель Салон у 6 стагоддзі да нашай эры.
А ці існавала прастытуцыя ў беларускай старажытнасці?
У гарадах Вялікакняства Літоўска пашырэнне прастытуцыі адбылося ў 16 стагоддзі пад уплывам Захаду і ў сувязі са з'яўленнем у Вялікакняжаскім войску значнай колькасці наёмнікаў. Салдацкія дзеўкі брали удзел у вайсковых паходах, адначасова даглядалі раненых, дзейнічалі публічныя дамы, часам магістраты налажвалі аблавы на прастытутак, білі іх бізунамі, пасылалі на грамадскія працы, але законам прастытуцыя не забаранялася. Недаступныя прыгажуні часам абвяшчаліся вядзьмаркамі, але іх не палілі на вогнішчы, як на Захадзе.
Сёння, калі зноў дыскутуецца пытанне караць ці легалізоўваць прастытутак, падаецца цікавым досвід пачатку 20-го стагоддзя. Як наладжваўся нагляд за прастытуцыю ў Беларусі ў пару яе знаходжання ў царскай Расіі?
Урад Расіі выпрацоўваў толькі правілы нагляду за прастытуцыяй, а самую справу складаў на гарадскую паліцыю і гарадское самакіраванне. За здачу кватэр прастытуткам без дазволу паліцыі накладваўся штраф. Але поўнасцю кантраляваць сітуацыю не ўдавалася. Прыемны промысел дзяліўся на легальны і тайны. Легальна дзейнічалі публічныя дамы і дамы спатканняў. Адкрыта займаліся сваім рамяством і прастытуткі-адзіночкі, якія стаялі на ўліку і мелі санітарную кніжку. Большасць жа гандляроў жаночым целам ці суцінёраў і прастытутак-адзіночак працавала патаемна.
Ад якого часу гарадскія ўлады Менску пачынаюць кантраляваць прастытуцыю?
Актыўны ўдзел горада Менска ў наглядзе за прастытуцыяй звязаны з абраннем на пасаду гарадскога главы графа Карла Чапскага. У 1891 годзе Менская гарадская дума прыняла абавязковую пастанову аб санітарным наглядзе за прастытуцыяй. У тым жа годзе яна стварыла пры ўправе гарадскі санітарны камітэт, дзейнасць якога звялася да нагляду за прастытуткамі. У 1898 годзе пры санітарным камітэце была адкрыта гарадская бальніца для прастытутак на 27 месцаў.
Якія патрабаванні існавалі да гаспадароў дамоў распусты?
Гарадское кіраўніцтва патрабавала, каб вокны публічных дамоў былі шчыльна завешаны фіранкамі, а нанач закрываліся стаўнямі. Бардэлі павінны былі зачыняцца ў нядзелю, на святкі і ў дні посту. Але на самай справе яны працавалі без выхадных. Публічныя дамы мелі пэўныя прыкметы. Часцей за ўсё над уваходам запальваліся чырвоныя ліхтары. Звычайна гэта былі драўляныя аднапавярховыя будынкі з 4-10 пакоямі, якія займалі 3-9 прастытутак. Гаспадарамі публічных дамоў, як правіла, былі жанчыны.
А дзе знаходзіліся публічныя дамы Менску? Ці існаваў нейкі спецыфічны раён чырвоных ліхтароў?
Яны існавалі ў пэўным раёне і на ўскраіне горада. Раней ускраінай лічылася мясцовасць пад назвай «Новая будоўля» і «Ляхаўка». Вуліца, якую аблюбавалі гаспадыні публічных дамоў, атрымала недвухсэнсоўную назву «Вясёлая». Публічныя дамы ціснуліся да салдацкіх казармах, у кашарах і ля вясёлага моста праз Свіслач. Дарэчы, Ляхаўская вуліца не была перайменавана ў 899 годзе ў Пушкінскую толькі з-за таго, што на ёй таксама знаходзіліся дамы распусты. Цяпер гэта прырэчны раён вуліц Кірава і Чырвонаармейскай. У 1901 годзе у сувязі з засяленнем Ляхаўкі заможнымі гараджанамі хрысціянскіх веравызнанняў публічныя дамы былі перанесены ў раён паміж замчышчам, татарскімі гародамі Свободами і вулиці Новочервоної. Тепер це район Палаца спорту, готеля Юбілейний і вулиці Максима Танка. Назва вулиці Новочервоної, відать, зв'язувалася з новими жихарами під червоними ліхтарами. Місцевість була низінною, на вулицях і літом не пересихав бруд, але охотників до веселих пригод гэта не спиняло. Побач з новим районом заселення на правом березі Свіслочі, каля Малої Татарської вулиці, стояли солдатські казарми. 5-6-тисячний воєнний гарнізон, де ще добра чигуночна транспортна сувязь, перетворила Мінськ у город розпусти.
І в Мінськ з інших городів Росії поїхали аматори жіночого тіла. А чи хапало на всіх борделів? А може існували ще й подпольні притони?
Справді, тайна проституція захопила Мінськ у 1870-х годах, якраз тоді, коли проз його пройшли чигунки. Поскорився рух людей і капіталу. У кінці 19-го, початку 20-го століття притонами у теплий час года з'являлися кустов'я, губернський сад, Александровский сквер, теперь центральный, и закинутые еврейские могилки по магазинной улице, теперь стадион «Динамо». А у холод кватеры дворников, где тулилася хатняя прислуга, калина губляла место, а так само пивные и чайные с жаночей прислугой пральни.
По подпольных притонах, вероятно, ходили первоважно нижние чины, а куды скировались больше заможные люди.
Яны имели махчимость внайсти утеху сярод харист, так, дзяўчат з кафе шайтану, масажыстак. Распуста квітнела ў гатэлях, мэбляваных пакоях, у рэстаранах і кандзіцерскіх лазнях. Біржай прастытутак лічылася Захарыўская вуліца паміж Губернатарскай і Багадзельнай, цяпер Леніна і Камсамольская.
Узнікає адчуванне, што Мінск быў надзвычай распусным горадам.
Мяркуйце самі, у 911 годзе у Мінску дзейнічалі 32 гатэлі, 80 мэбляваных пакояў, пастаялых і заезжых дамоў, 9 масажных кабінетаў. По прикладу Санкт-Петербурга у Мінску адкрыўся ресторан «Акварыум» с асобнымі кватэрамі для артыстак, якія выступалі перад наведвальнікамі. Спявачак можна было запрасіць у спецыяльныя ложы і кабіны. І такіх рэстаранаў з кабінамі налічвалася ў горадзе каля 10. З 910 года нагляд за тайнай прастытуцыяй зусім прыпыніўся. Паліцыя распісалася ў сваёй бездапаможнасці. У гады Першай сусветнай вайны прыфрантавы Мінск ператварыўся ў прыстанак прастытутак з усёй Расіі, дзе недзе з другой паловы дня у горадзе пачыналася шаленства. Прастытуткі і іх асноўныя прыхільнікі, вайскоўцы, віравалі на кожным кроку, на вуліцах, у рэстаранах, кафейнях, кінематографі, у садах і скверах. А чагом распусты стаў адчынены ў 914 годзе сад «Ренесанс» і размешчаны ў ім тэатр «Вар'ятэ». Цяпер раён цырка.
А ці можаце вы падмацаваць вось гэтыя свае роздумы нейкімі лічбамі з архіву?
Па звестках санітарнага камітэта у 909 годзе пад наглядам паліцыі знаходзілася 12 публічных дамоў, 8 тайных прытонаў, а таксама 5 кватэр для адзіночак. Усяго 25 устаноў. У дамах распусты знаходзілася 260 жанчын. Прастытутак адзіночак пад наглядам паліцыі было 129. А па падазронасці ў тайнай прастытуцыі паліцыя затрымала 146 жанчын. Усяго 486. Фактычна ж, па меркаванню мінскіх урачоў, іх колькасць перавышала 2000, што складала 2% гарадскога насельніцтва.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» браў удзел гісторык Захар Шыбека. У наступны чацвер слухайце другую частку перадачы «Салодкае жыццё менскіх прастытутак».
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 годині наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 годині настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 годині до повночі слухайте Білоруську Свободу на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіться Свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську – 220-005, поштова скринка 111. У Чехії – вулиця Виноградська, 1, Прага, 1.